Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka teātra fakultāte, studijas un vispār profesionālie teātri nevar piepulcēt visus mūsu tautā esošos talantus. Vienmēr paliek kādi talanti vēl pāri, un tad ir jauki viņus redzēt.
Tāpat Līvija Akurātere savā 70. jubilejas raidījumā Latvijas radio pamatoja savu īpašo interesi par amatieru teātriem, piebilstot, ka tie viņai paver arī daudz plašāku skatu uz visu Latviju kopumā.
Man jau nav tāda īsta saikņa nevienā vietā ar lauku dzīvi vai tam līdzīgi, bet tad tomēr es it kā jūtu, ka es dzīvoju tādu kopīgu dzīvi ar ļoti daudziem cilvēkiem.
Vairākus gadu desmitus Līvija Akurātere skatījās un vērtēja neskaitāmus amatieru teātri iestudējumus dažāda līmeņa skatēs un festivālos. Dāsni dalījās arī ar teātra spēlētājiem savās zināšanās un tādējādi iemantoja lielu cieņu no amatieru teātru kolektīvu Kuplās saimes. Šai saistībā apbalvojumu gluži likumsakarīgi bija nosaukt viņas vārdā. Tā atzīst Nacionālā kultūras centra amatieru teātru eksperte Dace Vilne.
Līvija Akurātere ļoti mīlēja amatieru teātrus. Viņa visiem atrada ko labu, ko pateikt. Un arī tad, ja viņa kritizēja, viņa to prata tā pateikt, ka tas neaizvainoja. Pie tam, ņemot vērā to, ka viņa nebija nekāda sirmāmiņa, mīļmāmiņa. Viņa bija diezgan šerpa. Viņa varēja asi pateikt, bet tiešām viņa ļoti mīlēja amatieru teātrus.
Balvu, kas nes Līvijas Akurāteres vārdu, turpmāk piešķirs reizi 5 gados, un laureāts saņems goda diplomu un naudas prēmiju 1300 eiro apmērā. Līdz šim šāda īpaša novērtējuma amatieru teātru nozarē nav bijis, ja vien neskaita dāvanu karti 100 eiro apmērā, ko saņem kolektīvs, kas uzvar skatē, un kas dod iespēju tam apmeklēt kādu profesionālā teātra izrādi.
Man tā ideja radās tāda, ka amatieru teātrim arī ir vajadzīga kāda lielāka balva, jo koriem, deju kolektīviem tātad reiz 5 gados, tad, kad ir koru kari un lielās dziesmu svētku skates, kolektīviem ir šīs naudas balvas. Un tad man ienās prātā, ka varbūt jāmēģina, varbūt amatieru teātri arī var saņemt reiz 5 gados. Šis 1000 eiro kolektīvam, ja kolektīvs prātīgi dzīvo, tad tā ir nauda 2, ja ne 3 jauniesudējumiem.
Jaundibinātajai balvai pirmajā reizē pieteikti 4 teātri. Ausekļa Limbažu teātris, Ogras Tautas teātris, Staiceles amatieru teātris, Fabrika un Jūrmalas teātris. Dac Vilna neslēpja, ka bijusi pārsteigta, ka pieteicēja atsaucība pirmajā reizē bijusi tik maza. Tomēr izraudzīties vienu arī no šiem 4 lieliskajiem teātriem ekspertu komisijai nav nācies viegli.
Tas bija grūti, bet jebkura izvērtēšana, ja jebkurš konkurss, ja jebkura skate, tas arī nav viegli. Jo vienmēr paliks kāds, kas būs neapmierināts, nenovērtēts.
Kurš no 4 nominētajiem teātriem iegūs 1. Līvijas Akurāteres balvu, to uzzināsim sestdien Alūksnē, kur šīs nedēļas nogalē risināsies 14. Latvijas amatieru teātru salidojums. Interesanti, ka Līvijas Akurāteres devumu novērtē arī latviešu teātri ārpus dzimtenes, proti nedaudz vairāk kā pirms gada Lielbritānijā tika nodibināts Birmingemas mazais teātris, kas arī nosaukts Līvijas Akurāteres vārdā. Teātra režisors Ingmārs Čaklais sociāli jūs tīklos dalījies ar Līvijas Akurāteres meitas Ievas Akurāteres šai saistībā sacīto.
Tā kā mamma vienmēr lidoja teātra pasaulē, viņa vienmēr uzskatīja, ka teātris ir paralēlā realitāte. Un priekš viņas tā bija svarīgākā realitāte, svarīgāk nekā šī. Tad es vienkārši saprotu, ka visur, kur dzimst mīlestības pilns teātris, varbūt 85%, joprojām ir mammas kaut kāds mājiens klāt ar mammas cepurīti.
Līvija Akurātere savulaik pasniedza lekcijas arī pasaules modernā teātra vēsturē, un kad radio intervijā viņai vaicāja, vai viņu nenomāca tas, ka mums tomēr ir tik reta iespēja pasaules izcilākās izrādes redzēt klātienē, Līvija Akurātere atbildēja.
Varbūt kā manas debesis ir tieši šeit. Man nemaz nav tik liela zināt kāre redzēt, teiksim, pēdējo Bruka izrādi vai Vilsona. Bet man ir ārkārtīgi liela zināt kāri redzēt, kur pirzīsies šeit latviešu dramaturģi, latviešu teātris. Te man varbūt ir manas debesis.
pirmo Līvijas akurāteres balvu par izciliem sasniegumiem amatieru teātru nozarē pasniegs sestdien Alūksnē, kur visu šo nedēļas nogali risināsies 14. Latvijas amatieru teātru salidojums. Sestdien notiks svētku gājiens pa pilsētas ielām, pēc kura dalībnieki pulcēsies pilssalas estrādē, kur arī notiks balvas laureāta paziņošana. Baiba Kušķe, Latvijas radio.